voiz uz taqdim etadi.
Tayammumning kayfiyati, tayammumning ko'rinishi qanaqa? Tayammumning ko'rinishi, misol uchun mana oldimda kitob. Mana shu joyda yer jinsidan bo'lgan yo tuproq, yoinki tosh, yoinki yerni bir bo'lagi, bir bo'z joy. Ana o'sha yer jinsidan bo'lgan ashyoga birinchi navbatda demak nima qilinadi? Mana bunday ikki marta uriladi. Uriladida azgina qo'l ushlab turiladi. To'yinki urilgan joyini changi qo'lga o'tadi. Qo'lga o'tgandan keyin ana o'sha ikkala qo'l yer jinsiga urilgandan keyin birinchi qiladigan amalimiz tayammumda mana bu soch chiqqan joyidan boshlab yuz mask qilinadi-da. Ana undan keyin ikkinchi bor yer jinsiga yana ikki marta uriladi. Ikki marta urilgandan keyin yana qo'lni azgina ushlab turamiz. Ana undan keyin demak chap qo'l bilan mana bunday kaftimizni o'ng qo'limizni orqasidan chap qo'lni olib kelib tirsaklar bilan yana mana shunday qaytaramiz. Go'yoki o'ng qo'l yuvilgan hukm. Va ikkinchi o'ng qo'limiz bilan undan keyin chap qo'lni orqasidan olib kelamizdi. Ana undan keyin yana o'ng qo'lni chap qo'lni orqasidan qaytaramiz. Mana shu yuzga mask qilib to'liq yuzni qamrab olishligimiz, ikkala qo'lni qamrab olishligimiz mana shu tahorat muhtaramizda. Mana shu holat janoza ibodatiga kirishingizga ruxsat beradi. Eid namozlariga kirishingizga ruxsat beradi. Yoyinki safarda payti suv yo'q bo'lsa, janobat yetgan bo'lsa, junub bo'lib qolgan bo'lsa, mana shu holatda demak, bu nafaqat tahorat balki g'uslga ham o'tadi. Va eng asosiysi ibodat qazo qilinishligiga, qazo bo'lishligiga yo'l qo'yilmaydi. Mana tayammumning qisqacha ta'rifi. Ikki zarba urasiz, yuzga mask qilasiz, albatta ichingizda tahorat niyat qilasiz. Yana ikki zarba urasiz, undan keyin o'ng qo'lni va chap qo'lni to'liq mask qilasiz, shu bilan tahoratli bo'lasiz. Shu bilan pok hukmga o'tasiz. Bu Qur'oni Karimning buyrug'i mana shu muhtaram azizlar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.